ιταλική κοινωνία. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Η Κίνα, απαντώντας στους νέους αμερικανικούς δασμούς, έκανε γνωστό ότι θα επιβάλλει δασμούς ύψους 34% σε όλα τα αμερικανικά προϊόντα. Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε πριν από λίγο το Κινέζικο Υπουργείο Οικονομικών. Επίσης, το Πεκίνο διακηρύσσει ότι θα επιδιώξει στενότερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος είναι η εξασφάλιση ενός πολυμερούς εμπορικού συστήματος που θα βασίζεται σε κανόνες και η δημιουργία ενός πλαισίου ασφαλείας για το παγκόσμιο εμπόριο, δήλωσε ο Υφυπουργός Εμπορίου Λινκ Γη σε συνάντηση με τον ομόλογό του στη Βουδαπέστη. Την ίδια ώρα, ανησυχία προκαλούν οι δεσμοί που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και στη Γερμανία, ωστόσο, επιφανείς οικονομολόγοι συνιστούν ψυχραιμία. Περισσότερα θα ακούσουμε από τον Στέφανο Γεωργακόπουλο που παρακολουθεί το θέμα.
Η Γερμανία, τρίτη σε μέγεθος οικονομία στον κόσμο, στηρίζεται ιδιαίτερα στις εξαγωγές. Ενδεικτικό ότι περίπου το 10% των συνολικών γερμανικών εξαγωγών πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου της Γερμανικής Οικονομίας, Μισελ Φράτσα, εκτιμά ότι οι δασμοί θα οδηγήσουν τη γερμανική οικονομία ξανά στην ύφεση το 2025 και υπολογίζει τη ζημιά για τη γερμανική οικονομία σε περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια για όλη την θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο γερμανός οικονομολόγος θεωρεί ότι το γερμανικό ΑΕΠ θα βρεθεί το 2028 περίπου 1,5% χαμηλότερα από ό,τι χωρίς τους αμερικανικούς δασμούς. Ο Μισελ Φράτσερ αναμένει ότι οι δασμοί θα πλήξουν ορισμένους τομείς της γερμανικής οικονομίας σκληρότερα από άλλους. Θεωρεί ωστόσο ότι για το σύνολο της γερμανικής οικονομίας οι ζημιές από τους δασμούς θα είναι διαχειρίσιμες, χωρίς ωστόσο να αποκλείει τον κίνδυνο κλιμάκωσης. Ο επικεφαλής οικονομολόγος της VP Bank του Λουξεμβούργου, Τόμας Κίτσελ, εκτιμά ότι οι πρώτες επιπτώσεις των δασμών θα καταγραφούν στα βιβλία παραγγελιών. Αναμένει ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα προχωρήσουν σε λιγότερες παραγγελίες, μιας και τα γερμανικά προϊόντα θα είναι ακριβότερα. Αποδίδει μάλιστα στα βιβλία παραγγελιών ρόλο σεισμογράφου, που θα αποτυπώσουν πρώτα πόσο ισχυρό είναι το πλήγμα των δασμών στη γερμανική οικονομία. Για την Deutsche Welle, Στέφανος Γεωργακόπουλος.
Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε και νέα χερσαία επίθεση στην Ανατολική Γάζα. Στόχος της επίθεσης είναι η επέκταση της ζώνης ασφαλείας στα σύνορα με το Ισραήλ, σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό. Οι στρατιώτες σκότωσαν πολλούς τρομοκράτες και κατέστρεψαν τρομοκρατικές υποδομές της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου ενός κέντρου διοίκησης και ελέγχου που χρησιμοποιούσε η Ισλαμιστική Οργάνωση για να σχεδιάσει και να πραγματοποιήσει επιθέσεις, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι οι άμαχοι Παλαιστίνοι απομακρύνθηκαν μέσω οργανωμένων διαδρόμων πριν ξεκινήσει η επίθεση. Και να μεταφερθούμε στην Ιταλία, όπου ένα από τα θέματα που κυριαρχεί τις τελευταίες ημέρες και σήμερα σχεδόν μονοπολεί την ειδησιογραφία είναι η δολοφονία δύο νεαρών γυναικών με ιδιαίτερα ιδεχθή τρόπο. Το θέμα αναδεικνύει και πάλι την προβληματική γύρω από τις αποκαλούμενες γυναικοκτονίες. Από την αρχή του χρόνου στην Ιταλία 23 κοπέλες έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της βίαιης συμπεριφοράς κυρίως συντρόφων τους. Πέρυσι οι δολοφονίες γυναικών στην Ιταλία έφτασαν τις 113. Περισσότερο για το θέμα θα ακούσουμε από τον ανταποκριτή μας στη Ρώμη, Θεόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη.
Παρά την κοινωνική ευαισθητοποίηση, η πληγή των γυναικοκτονιών στην Ιταλία δεν καταφέρνει να επουλωθεί. Η Σάρα Καμπανέλα, 22 ετών, δολοφονήθηκε από τον διόκτητη έξω από το Πανεπιστήμιο της Μεσίνα. Ήταν φοιτήτρια βιοιατρικής και τα δύο τελευταία χρόνια στη Σικελία δεχόταν συνεχείς ψυχολογικές πιέσεις και παρενοχλήσεις από στόλκερ συμφοιτητή της. Λίγο μετά το τέλος του μαθήματος, ο δράστης συνάντησε τη Σάρα στη στάση του λεωφορείου και την μαχαίρωσε θανάσιμα στο λαιμό. Μετά από λίγες ώρες στη Ρώμη υπήρξε μια νέα τραγική εξέλιξη. Η Ιλάρια Σούλα, πάντα 22 ετών, δολοφονήθηκε στη Γερά από τον πρώην αραβωνιαστικό της και πάλι με μαχαιριές στο λαιμό. Το πτώμα της άτυχης κοπέλας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα, πεταμένο σε χαράδρα 20 χιλιόμετρα έξω από την Ιταλική πρωτεύουσα. Ο δράστης, επί τρεις ημέρες μετά την δολοφονία, συνέχισε να χρησιμοποιεί το κινητό και τις σελίδες της κοπέλας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δείξει δήθεν ότι ήταν ακόμη ζωντανή. Χθες και σήμερα στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης Σαπιέντσα, όπου φοιτούσε η Λάρια Σούλα, χιλιάδες νέοι πήραν μέρος σε κινητοποίηση κατά των γυναικοκτονιών, με κύριο σύνθημα «Ci vogliamo vive», «Θέλουμε να είμαστε ζωντανές». Ζητούν άγκυρες παρεμβάσεις σε σχολεία και πανεπιστήμια για μια πραγματική παιδεία που να επικεντρώνεται στα συναισθήματα, στις μη τοξικές σχέσεις, στον αμοιβαίο σεβασμό. Θόδωρος Ανδρεάδης, Συγγελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη, ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Σύμφωνα με μελέτη του Γερμανικού Ινστιτούτου για την Αγορά Εργασίας, η ανεργία θα αυξηθεί σε ολόκληρη τη χώρα το 2025. Ο λόγος είναι η εξασθένιση της οικονομίας εδώ και 3 χρόνια. Στην Ανατολική Γερμανία θα αυξηθεί κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 7,8% και στη Δυτική Γερμανία κατά 0,2%, φτάνοντας το 5,9%. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Η καταδίκη της Μαρίν Λεπέν επαναφέρει την αιώνια συζήτηση για το γράμμα και το πνεύμα του νόμου. Οι δικαστές αποφάσισαν με βάση τα στοιχεία εναντίον της που ήταν συντριπτικά και αναμφισβήτητα. Ωστόσο, το ερώτημα είναι αν θα έπρεπε να φτάσουν μέχρι την απόφαση για στέρηση των πολιτικών της δικαιωμάτων, γνωρίζοντας ότι έτσι στερούν από την πολιτικό που σταθερά προηγείται στις δημοσκοπήσεις στη Γαλλία το δικαίωμα να είναι υποψήφια στις προεδρικές του 2027. Υπό αυτή την έννοια, η απόφασή τους είναι και πολιτική και δίνει δικαίωση την αφορμή σε πολλούς να αναρωτηθούν αν οι δικαστές θα έπρεπε να συνυπολογίσουν και τις πολιτικές συνέπειες της απόφασής τους. Το γεγονός ότι τόσο η ίδια η Λεπέν όσο και σύσσωμη η παγκόσμια σύγχρονη ακροδεξιά, από τον Elon Musk και τον Ζαΐρ Μπολσονάρου στη Βραζιλία μέχρι τον Ζεσουί Μαγίν, τον Όρμπαν στην Ουγγαρία και τον νοσταλγό του φραγκισμού Αμπασκάλ στην Ισπανία, βρήκαν την ευκαιρία να μιλήσουν για μια αντιδημοκρατική απόφαση, δείχνει την τακτική που θα ακολουθήσουν από εδώ και πέρα. Η alt-right θεωρεί ότι αποκτά μια σύγχρονη μάρτυρα και σε μια περίοδο που η Γαλλία του Εμμανουήλ Μακρόν φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα στον πλανήτη. Αυτή είναι η δεύτερη και επίσης μεγάλη και προαιώνια συζήτηση. Μπορεί η άνοδος της ακροδεξιάς να αντιμετωπιστεί με ποινικά, δικαστικά, διοικητικά μέτρα? Η απάντηση δεν είναι απλή. Η αριστερά στη Γαλλία επιμένει, για παράδειγμα, στην παραδοσιακή άποψη ότι το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται με ποινές αλλά με σκληρή πολιτική αντιπαράθεση. Πάντως, ούτε αυτή έχει καταφέρει να αναχαιτήσει την ακροδεξιά επέλαση. Σε κάθε περίπτωση, οι πανηγυρισμοί κάποιων για την τιμωρία της Λεπέν μπορεί να είναι ως ένα βαθμό δικαιολογημένοι αλλά και πρόωροι. Δεν αφορά άλλωστε η καταδίκη την ουσία της ακραίας πολιτικής του Εθνικού Συναγερμού, αλλά μια τυπική υπόθεση υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών χρημάτων σε μια εποχή που μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης θεωρεί έτσι και αλλιώς τη διαφθορά και την πολιτική αδελφές ψυχές. Το γεγονός ότι η Λεπέν αποδεικνύεται ότι επί σειρά ετών έκανε αυτά ακριβώς που καυτηρίαζε στη ρητορική της, θα αρκούσε ίσως από μόνο του. Τώρα, η υποφόσκουσα αίσθηση της τιμωρίας με υπόγεια κίνητρα αποκρύπτει σε ένα βαθμό αυτή την πραγματικότητα. Είναι σίγουρο ότι ο Εθνικός Συναγερμός στη Γαλλία, οι Ευρωπαίοι πατριώτες στις Βρυξέλλες, θα κάνουν πάλι σημαία τους στην απόφαση για να εμφανιστούν ως αντισυστημικοί, να επενδύσουν στην προβολή της Λεπέν ως μιας περίπου αλυσοδεμένης αγωνίστριας. Η αποτροπή της Λεπέν από την υποψηφιότητά της για την Προεδρία δεν απαλλάσσει τη Γαλλία από το φάντασμα της ακροδεξιάς, ούτε τον πρόεδρο Μακρόν και τους προκατόχους του από τις δικές τους πολιτικές ευθύνες. Κώστας Αργυρός από τη Βόνη για την Deutsche Welle.